vă spuneam și în promo-ul de pe site-ul România Cultural și de pe pagina de Facebook a emisiunii, dar și prin Viu Grai la început de matinal, că am un invitat special astăzi, este vorba de domnul Dumitru Prunariu. Bine ați venit!
Bună dimineața!
Da, pe care îl voi avea în studio până la ora 9, așadar avem un spațiu în care să discutăm despre ce înseamnă această meserie unică de cosmonaut. Este o meserie, domnule Prunariu? Nu este, nu?
Este o meserie în sine.
E o vocație.
Cea de cosmonaut. Dacă nu ai vocație, nu o faci.
Așa e. Dacă n-ai vocație, cred că nu ajungi cosmonaut.
În primul rând, trebuie să ai niște calități pentru a fi selecționat. Uh-huh. Cosmosul nu este un mediu de activitate normal, cum sunt cele de pe Pământ. Și pe Pământ sunt medii deosebite de activitate. Dar cosmosul este cu totul special. Și este nevoie de anumite calități native pentru a putea fi selecționat să lucreze acolo. Apoi trebuie să pui foarte multă materie pe ceea ce ai nativ, pentru că fără acea materie, efectiv, nu ajungi să cunoști bine cosmosul, să-l controlezi și să controlezi un zbor cosmic.
Da, avem aici la Muzeul Militar Național o bucățică din cosmos și nu mulți știu de asta, nici eu n-am știut până când nu m-am documentat pentru interviul nostru. Este modulul de comandă și aterizare, capsula navei spațiale Soyuz 40, upgradat așa cu niște autografe. Spuneți-ne despre ce e vorba și este cum anume adevărat a ajuns acest artefact la muzeul nostru.
Este adevărat, Muzeul Militar Național este deținătorul nu numai al modulului meu de comandă și de aterizare, dar și al costumului meu de scafandru cosmic original. Este înscris la categoria tezaur, nu-l scoate nimeni de acolo. În afară de aceasta este parașuta cu care am aterizat, o parașută mare de 1000 de metri pătrați. Cum au ajuns acestea toate aici? După zborul cosmic, rușii au considerat că le pot face cadou.
Sunt mai multe ale dumneavoastră decât
statului,
ale...
Statului care a trimis cosmonaut în spațiul cosmic. Și astfel, toți cei care am zburat în cadrul programului Intercosmos, ne-am văzut acasă cu un modul, cel pe care l-am folosit noi, cu parașuta, cu costumul de scafandru cosmic și cu alte artefacte legate efectiv de zborul nostru. Ele au intrat în proprietatea Muzeului Militar de la bun început, așa s-a decis, și mă duc și eu din când în când cu prieteni și îmi văd costumul, garsoniera în care am locuit o perioadă până am ajuns în cosmos și cu care m-am întors înapoi.
Până când or să ajungă ascultătorii noștri să vadă cu ochii lor exponatele de la Muzeul Militar Național, spuneți-ne cam cât era spațiul acesta, habitaclul modulului în care...
Păi ați văzut, capsula este destul de mică, un diametru cam de 2 metri, înaltă de 2 metri, sub formă de clopot. Înăuntru aveam 3,8 metri cubi de aer. Bineînțeles că acel aer era cel pe care îl respiram noi acolo sus, era aerul dus de jos de nava cosmică în cosmos, dar un aer care era regenerat permanent, era descompus bioxidul de carbon și generat din nou oxigen pentru a putea respira și filtrat. Ei, pe lângă acesta mai aveam un modul în care puteam să stăm în timpul zilei până la juncțiunea cu stația orbitală. Spun stația orbitală Salyut 6, pentru că toți mă întreabă, ai zburat la bordul stației cosmice internaționale? Nu, aceasta are numai 20 de ani. La bordul stației Mir? Nu. Înainte de ea a fost stația Salyut 7, înainte de ea a fost stația Salyut 6, la bordul căreia am zburat eu. Deci, acel modul orbital mai avea încă aproximativ 10 metri cubi de aer, dar am efectuat juncțiunea după 28 de ore cu stația orbitală, iar acolo aveam cam 80 de metri cubi de aer. Nu e mult, dar poți să trăiești la bordul ei o săptămână,
e
o lună.
Să trăiești.
Unii au trăit jumătate de an la bordul acelei stații formată dintr-un singur modul. Gândiți-vă că acum există pe orbită Stația Cosmică Internațională, împreună cu două nave care efectuează juncțiunea cu ea, împreună cu modulele altor state pe care le-au acolo, în afară de cele rusești, americane. Mai e un modul european, Columbus, un modul japonez, Kibo. Are cam 14 module în total, unități în care se poate și locui, se poate și lucra.
Da, e altceva.
Da.
înseamnă că viața dumneavoastră, de când ați devenit cosmonaut, este un fel de incursiune permanentă în cartea lui Jules Verne, De la Pământ la Lună, pe care noi am citit-o cu toții.
Bineînțeles,
da?
M-a inspirat și pe mine când eram mic.
Da.
M-a inspirat și pe mine când eram mic. Citeam cu atâta pasiune Jules Verne. Erau niște aventuri care mi se păreau că pot fi reale. Și poate tocmai de aceea au stimulat foarte mult visele, și nu numai ale mele, și al altor tineri, copii, și i-au îndeptat spre a studia. Am fost curios, efectiv. Da, am fost curios și fiind curios am citit și citind am descoperit că sunt multe lucruri pe care încă nu le știm. Am căutat să le cunosc și pe acele, am descoperit altele pe care nu le știm și uite așa am ajuns unde am ajuns. Adevărul este că ceea ce fac eu acum nu este practic profesia de cosmonaut. Aceea am făcut-o în perioada în care m-am pregătit, am zburat în cosmos, m-am întors acasă, am continuat să activez alături de alți cercetători științifici, mai ales pe linia experimentelor cosmice pe care le-am efectuat eu în cosmos. E bine, aceasta este o profesie pentru cei care o practică permanent. Și sunt cosmonauți profesioniști din țările care își permit să lanseze periodic oameni în spațiul cosmic, care asta fac toată viața, până ies
John
la pensie.
Glenn până la 77 de ani.
John Glenn, da bine, John Glenn a avut da. Și el o evoluție foarte interesantă de la astronaut, a ajuns senator în final, a reprezentat vreo 20 de ani interesele spațiale ca senator al statului Ohio. Iar după aceea, la 77 de ani, hai să spunem și ca o recompensă pentru tot ce a făcut, dar și ca o curiozitate mare pentru știință, pentru a studia cum se comportă un organism îmbătrânit în spațiul cosmic, îmbătrânit pe Pământ și studiat în spațiul cosmic, a zburat la 77 de ani. A zburat cu naveta spațială, a petrecut și el o săptămână în spațiul cosmic și a făcut multe experimente.
Domnule Dumitru Prunariu, de câte ori răsare soarele într-o zi dacă o petreci în spațiu?
Dacă o petreci în spațiu, pe un traseu circumterestru, de 16 ori. De 16 ori vezi o bilă strălucitoare care sare de după ocean, de după orizont în principal, așa ca o minge din apă, și o vezi după aceea cum se pierde imediat după orizont, se face întuneric.
Ați fost în ordinea celor care au explorat spațiul al 103-lea cosmonaut al lumii și faceți parte acum din clubul elitist care s-a fondat în 1985, care îi reunește pe toți cosmonauții Pământului, care sunt doar puțin peste 500 ca număr, nu?
Da, cam 560 suntem acum. Eu am fost într-adevăr al 103-lea și acum
pionierat.
Gândesc eu performanță.
Da, 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 da.
Într-un fel îmi pare rău că n-am fost în prima 100, dar...
Tot e bine, 103
tot
este
bine.
Un număr
când
bun.
Când vor fi câteva zeci de mii, 103 va reprezenta
la nivel panterestru, 560 este un număr foarte mic.
Este un număr
dacă
mic,
raportăm la populația Pământului.
Exact, am 7 miliarde și jumătate acum. Este un număr mic. Nu că nu s-ar fi găsit mai multe persoane care să poată fi pregătite și să zboare în spațiul cosmic. Coada este destul de mare. Este vorba de mijloacele cu care trimis pe oameni în spațiul cosmic. E vorba de tehnologii foarte scumpe, pe care nu și le permit orice stat. Uitați, de exemplu, Agenția Spațială Europeană, care reunește acum 23 de state, între care și România, nu își permite deocamdată să aibă nave cosmice pilotate. Deși are un cosmodrom la Kourou, în Guiana franceză, de acolo sunt lansate în colaborare cu rușii nave cosmice Soyuz, dar doar în regim cargo. Până în prezent, în afară de ruși, doar americanii și chinezii mai lansează oameni în spațiul cosmic. Americanii vor lansa și ei începând cu anul viitor. Va fi aniversarea selenizării, trebuie să dea drumul unor
deja
nave noi.
Deja au început filmele dedicate.
Oh, da, 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 filme da, sunt destule da. Și tehnologia se dezvoltă. Tehnologia se dezvoltă. Chiar dacă nu vedem acum o navă americană cu oameni la bord, o vom vedea foarte curând. Și vom vedea o explozie de nave, de fapt, pentru că NASA a încheiat acorduri cu firme private pentru a construi module pentru a trimite oameni în spațiul cosmic.
Domnule Dumitru Prunariu, atunci când v-ați întors din spațiu, ați fost fără îndoială și rămâneți un erou național. Lumea vă înconjoară cu dragoste și admirație. Chiar de la început a fost așa, v-ați bucurat de această apreciere și de notorietate într-o vreme în care notorietatea era cenzurată, nu puteai să fii lăsat să devii popular și să ai acces așa la mase, să le vorbești, în ideea că, nu-i așa, dincolo de aceste discursuri se pot coagula forțe și asta nu era bine pentru un regim totalitar. Cum anume s-a manifestat atunci, pentru că a fost așa un curent de opinie, după ce v-ați întors, toată lumea era nebunită să vă ia interviuri, să apăreți peste tot, prin reviste, la televiziuni, la radiouri. Cum anume a decurs treaba asta și cum s-a dezvoltat? Eu știu că nu s-a dezvoltat, dar povestea este una specifică dictaturilor.
Deci eu am să vă povestesc cum am perceput-o eu, nu? Am zburat în cosmos, pentru mine scopul vieții mele până atunci era să efectuez acel zbor și m-am trezit dintr-o dată, după ce l-am efectuat, persoană publică, asaltată. Mi-aduc aminte, imediat după aterizare, Alexandru Ștarc a venit, a aterizat cu un elicopter, cu o echipă întreagă în jurul lui, cu un microfon, mi l-a băgat direct în gură și acum spune cum a fost, ce a fost. Ei, a fost prima dată când am auzit românește după zborul cosmic și m-am bucurat foarte mult. Dar ajungând în mediile publice, am fost asaltați. A fost foarte obositor pentru mine, pentru că nu eram obișnuit cu această stare. E bine, încet, încet m-am obișnuit. Am ajuns acasă, cam o lună de zile, am dat interviuri, am fost arătați la televiziune, a fost și o delegație sovietică cu noi atunci, care ne-a însoțit, care a fost și ea primită la nivel înalt aici. Am fost primiți de Ceaușescu, ne-a dat decorații și după aceea nu l-am mai văzut, n-am mai auzit de el, iar el a auzit permanent de noi.
Ceea ce nu era de bine.
Ceea ce nu era foarte bine. Ei bine, mi-a povestit Alexandru Ștarc mai târziu, zice: Dorine, să știi că am primit un telefon la televiziune, ce nimic scris, de undeva de foarte sus și ni s-a spus să mai lăsați-l în pace pe Prunariu, că nu e bine să umbrească imaginea tovarășului. Uh-huh. Cu toate acestea, pot să vă spun că am efectuat foarte multe vizite prin țară. Eram invitat de la elevi, studenți, grupuri de cercetători, sindicaliști, organe de conducere de prin diferite județe. Peste tot eram primit cu foarte multă căldură și cu foarte mult entuziasm. Problema mare era să nu fiu transmis prin mijloacele media, să vad toată țara în același timp ce fac, pe unde merg, ce mesaje științifice, desigur, transmit. Dar eram la o vârstă fragedă, spun acum, nu? Aveam puțin peste 28 de ani.
Da.
Și populația era foarte entuziasmată, iar acel entuziasm se putea transforma în niște mișcări care nu erau dorite de conducerea de atunci.
Vă iau înnăbușite din fașă.
Da.
Da, sau, mă rog, anihilate înainte ca ele să existe.
Așa este. Am trecut și prin acest regim totalitar.
Am fost impresionată de felul în care Nichita Stănescu a vorbit despre dumneavoastră. Spunea atunci, după ce v-ați întors: Dumitru Prunariu este un copil frumos ca însăși tinerețea, curat cum este curată carnea unui măr. A venit de ună zi la mine să mă vadă când zăceam bolnav la pat și am rămas surprins să văd cum un erou național poate să fie atât de gingaș, atât de modest, de cordial, de savant și de copilăros totodată. Nu știu cum or fi eroii altor țări în genere, dar ai noștri, fie cei din timp de război, fie cei din timp de pace, au ceva de făt frumos în ei. Spunea Nichita Stănescu în 1982,
da,
în decembrie.
Da, a fost o întâlnire de suflet cu Nichita Stănescu, tot Ștarc m-a dus la el. Locuia în Piața Amzei și acum este o placă pe blocul unde a locuit. Și era cu piciorul rupt, era în pat, dar era înconjurat de prieteni, poeți, oamenii lumea artei în general. Și normal că am fost și eu impresionat.
Știam
cine este Nichita Stănescu, totuși să-l întâlnești în persoană. El a fost impresionat de mine, totuși cine era Prunariu, primul cosmonaut.
Să-l întâlnești în persoană.
Exact, exact. Și am avut niște discuții foarte sincere, omenești, despre viață, despre cosmos, despre ceea ce facem noi. Am rămas reciproc impresionați unul de celălalt. Nichita, ce exprima, avea o filosofie aparte și mergea până în substanța
lucrurilor. Avea un geniu.
Da, era un geniu.
Da. Așa este. Mergând prin țară și întâlnind și studenții facultății pe care ați absolvit-o, aeronautica, și elevi, și alți tineri dornici să le împărtășiți din experiența dumneavoastră de cosmonaut, toți au conchis că sunteți o persoană foarte deschisă, un om cu care se poate vorbi, un om normal. Deci asta e titulat, un om normal. Deci nu un erou care se așează însuși pe un piedestal de unde nu-l mai ajungi, ci un om ca toți oamenii care dorește să împărtășească din ceea ce el a trăit și altora, în ideea că asta îi va inspira să năzuiască cât mai sus.
Despre acest om normal aș putea să spun niște lucruri. Nu numai eu sunt om normal, sunt oameni normali foarte mulți în țara aceasta, în lumea aceasta.
Sunt, dar sunt și unii când se văd, dar mă rog, general, în reflectoare, își schimbă atitudinea cu totul,
adevărat,
și
dar
ego-ul acolo lucrează într-un mod nefast.
Problema este că acolo unde ai de-a face cu oameni care au o profesie riscantă, o profesie în care știu că oricând se poate întâmpla ceva și pot dispare, aceștia iubesc viața, îi iubesc pe semenii lor, se întorc pe pământ printre ei și se bucură de compania unor oameni deschiși, unor oameni care îi apreciază. Și nu cred că o să vedeți niciodată un erou aviator sau erou scafandru sau vreun erou din timpul războiului. Uitați câți eroi au ajuns la 90-100 de ani, care au trecut prin perioade foarte grele, oameni care au făcut lagăr și mai departe, și cosmonauți care să fie înfumurat, să fie cu nasul pe sus. Ei sunt oameni normali care trăiesc între oameni și împărtășesc din experiența lor.
Da, se spune că dacă evoluezi sau cu cât ești mai evoluat spiritual, cu atât ești mai uman, mai apropiat și poți să legi legături, dialoguri, conversații, fără să fii supus unor tribulații ale ego-ului.
Eu personal sunt perfect de acord.
Da. Ca și cosmonaut, atunci când ești în misiune, trebuie să faci față unor evenimente incontrolabile, ce țin de hazard de multe ori, de la deschiderea defectuoasă a unei parașute, la, o, să zicem, o poziționare incomodă în timpul zborului. Trebuie să fii atunci limpede, să nu te panichezi, să poți să discerni, să iei cea mai bună hotărâre pentru tine sau pentru misiune. E un antrenament pe care îl faci și nu poți să-l faci, pentru că situația în sine este unică și în momentul în care ea apare în viața ta, trebuie să o deznozi. Dar rămâi după incidentele astea cu amintirea lor și de multe ori ești foarte mulțumit de felul în care intuiția te-a adus la dezlegarea problemei. Ați avut probleme de genul ăsta, o știu pe aceea din istorii, cu parașuta care nu s-a deschis chiar grozav la aterizare.
Da, este adevărat. A fost problema cu parașuta care s-a deschis puțin mai târziu, a creat mari emoții, ne-a creat nouă mie și
momentele alea cum au
rând.
Fost? Când deci nu era
au fost
cum trebuie.
Secunde care ni s-au părut minute întregi, în care ne-a trecut o transpirație rece, cred că eram deja și puțin galben la față. Eu mă uitam cu coada ochiului la Popov, el la mine. Capacul containerului parașutei se deschisese, fusese largat, dar parașuta nu ieșea încă din container. Și ne-am adus, cel puțin eu mi-am adus aminte imediat de istoria primei nave de tip Soyuz, în care da, parașuta nu s-a deschis, nu
da,
s-a deschis deloc,
doua
și cosmonautul respectiv, Komarov îl chema, are un monument la locul în care a căzut nava și s-a strivit de pământ. Efectiv ne-au trecut prin minte astfel de momente și ne gândeam, nava noastră Soyuz 40 este ultima din acea generație cu care a zburat și Komarov. Dar totul s-a rezolvat în final, pentru că efectiv după acel prim accident s-au luat niște măsuri, s-a constatat cauza și au fost remediate. Dar prin cap îți trece orice în
da,
astfel
secundele
de
alea nu mai sunt, cum
este
ați
adevărat,
spus, secunde, timpul
este
se dilată
adevărat.
Și ce e
efectiv,
în sufletul
dilatat, real am da, simțit da, da, foarte da. Dilatat. Și partea proastă era că auzeam în căști ceea ce se discuta în centrul de coordonare a zborilor de lângă Moscova și acolo se făcuse o liniște mormântală. Iar în momentul în care s-a deschis parașuta și s-au transmis datele și la sol, am simțit și noi, s-a auzit un ura, sunt salvați.
Da, ați avut un alt incident care a dus la amânarea misiunii. Cel produs în timpul zborului echipajului bulgaro-sovietic, care a precedat misiunea din care ați făcut parte, și atunci cosmonautul bulgar era Gheorghe Ivanov, iar cel rus Nicolae Rukavishnikov. Da, era în aprilie 79. Da, când te pregătești pentru o misiune, nu e chiar mobilizator să vezi că precedenta eșuează sau, mă rog, are probleme majore.
Uitați acum, în octombrie, chiar anul acesta, la lansarea unui echipaj ruso-american, racheta purtătoare s-a defectat. După funcționarea treptei întâi, treapta a doua nu a funcționat la parametrii normali, iar cosmonauții au fost ejectați împreună cu capsula lor și au aterizat pe pământ, iar racheta s-a distrus. Deci, e o meserie riscantă. Indiscutabil, până acum pot să spun din statistici că 4,5% din participanții la zborurile cosmice au pierit în misiune. Este un procent mare față de orice alt domeniu de activitate. Cu toate acestea, îl faci cu multă pasiune și cu dedicație, iar de multe ori, în momentul în care acționezi, chiar în situații speciale, te gândești, după atâta antrenament, te gândești la misiune, în primul rând, și mai puțin la tine. Tu rămâi undeva pe planul 2-3, iar abia după ce se termină tot te gândești, uf, am scăpat. Deci contezi și tu. În cadrul zborului bulgaro-sovietic de atunci s-a întâmplat ceva cu nava cosmică, a ieșit din funcțiune o turbină care alimenta motorul principal, cu ajutorul căruia trebuiau să se deplaseze și să efectueze joncțiunea cu stația cosmică, stația orbitală, de atunci tot Salut 6 era, și n-au mai putut să efectueze aceste operațiuni. Dar acel motor servia și la frânarea navei pentru reintrarea în atmosferă. Și problema mare se punea, ce facem cu ei? Îi aducem pe pământ? Cum îi aducem? Ei bine, și-au dat seama de această defecțiune, care nu se știe din ce cauză a fost produsă. Fie a fost un deșeu cosmic, fie a fost un micrometeorit, fie a fost o cedare de material. Partea aceea de navă s-a distrus la intrarea în atmosferă, a ars complet, s-a dezintegrat și nu s-a mai putut studia materialul respectiv care a cedat. Deci, cu multă abilitate, insistență, scurtcircuitând circuite, s-a ajuns să poată fi pornit un motor de rezervă, care și el era afectat, era mai puțin alimentat cu combustibil decât trebuia, și acela a funcționat cam 80%, dar suficient cât să reintre echipajul în atmosferă. E bine, în astfel de cazuri, reintrarea este balistică, suprasarcinile sunt mari, este necontrolabilă. Cosmonauții au aterizat la vreo 600 de kilometri de locul în care erau așteptați, s-au deplasat elicoptere, i-au căutat, i-au găsit. Au trecut prin momente dramatice.
Dramatice,
se poate,
da,
spune dramatice. Puțină lume se aștepta
să aterizezi zonă care nu e accesibilă și să nu te mai găsească.
Să revii în aceste condiții de avarie din spațiul cosmic. Dar să ne gândim că astfel de lucruri se petrec. Gândiți-vă la Apollo 13. S-au înconjurat luna cu defecțiuni la bord, s-au reîntors și a fost un succes faptul că au aterizat.
Da, este și subiectul filmului, minunatului film regizat de Dimitri Kiselev, Vremea celor din tâi, pe care am putut să-l vedem la Festivalul Filmului Rus, în care e vorba de misiunea la care a participat cosmonautul Leonov și care avea mari șanse să se termine tragic, pentru că, exact cum spuneați, ei au reușit în cele din urmă să ajungă pe pământ, dar într-o zonă montană greu accesibilă, unde au stat și au înghețat de frig, până când, printr-o minune, au fost reperați și
ceea
salvați.
Ceea ce este important cu acea misiune și faptul că s-a făcut film după ea este nu atât modul eroic în care s-au comportat, dar faptul că acel film reprezintă istoria primei ieșiri în spațiul cosmic din nava cosmică.
Exact, este un zbor legendar.
Da, cum spun americanii, EVA, Extravehicular Activity. Uh-huh. Deci, Alexei Leonov a testat un costum de scafandru cosmic care să fie folosit în afara navei cosmice. Totul era în premieră. Până și acel costum a fost construit după niște principii pe care le cunoșteau specialiștii, dar nu le puteau testa în spațiul cosmic. Ei bine, după ieșire, costumul, datorită presiunii din interior, s-a umflat un pic, Costumele de acum sunt ranforsate cu niște cabluri de oțel în interiorul lor, care nu se văd, nu se simt, dar țin forma costumului. S-au umflat și nu mai putea să intre din nou în nava cosmică. Ei bine, aceasta, plus faptul că au aterizat într-o zonă necunoscută, au aterizat în regim de avarie, tot ceea ce s-a întâmplat după aceea, modul în care s-a comunicat în media ceea ce făceau și cum s-a comunicat în acea perioadă, cu foarte multe restricții, cu foarte multe embargouri, toate acestea au constituit tema acestui film, Vremea celor din tâi. Alexei Leonov este considerat un erou în toată lumea, este foarte apreciat în Statele Unite. De multe ori se deplasează acolo.
El e în viață, e activ, a fost consultantul filmului
Kiselev. Nu mai putem spune că este foarte activ, are probleme de sănătate, dar este în viață și este un om extraordinar. El a participat în calitate de comandant la primul zbor care a reprezentat o cooperare internațională. În plin război rece, americanii și rușii au efectuat un zbor comun, s-au întâlnit în spațiul cosmic, au lucrat împreună. Conducătorii celor două misiuni, din partea rușilor, era Leonov, care a devenit general după aceea, din partea americanilor, Tom Stafford, care e general cu 3 stele și chiar a pregătit programe spațiale, militare, împotriva Uniunii Sovietice, dar un astfel de zbor te unește pe viață, iar ei sunt prieteni foarte buni și se vizitează încă, și Tom Stafford la Moscova, iar Alexei Leonov în Statele Unite sunt foarte apreciați.
Da, și
reprezintă
dumneavoastră
o comuniune de interese legate de omenire în general și nu interese particulare ale unui grup.
Sigur, dincolo de
sau stat.
Exact.
Este interesul omenirii de a ne cunoaște prin intermediul spațiului cosmic, de a cunoaște ceea ce înseamnă planeta noastră pentru noi și o planetă unică. Toți trebuie să o protejăm într-un fel, indiferent dacă suntem ruși, americani, evrei, japonezi, arabi și așa mai departe. Trebuie să o protejăm. Iar acest lucru se înțelege mai greu. Dar noi îl facem înțeles acolo unde putem.
Da. L-ați cunoscut personal pe Alexei Leonov.
Da, sigur, ne cunoaștem, suntem vechi prieteni,
exact,
ne mai auzim la telefon din când în când.
Și ați rămas în relații la fel de cordiale și cu camarazii de zbor, pe care, din păcate, nu-i mai vedem la București așa cum vă doreați, să vă întâlniți ritmic și, mă rog,
da, este mai greu. Popov este pensionar de mult, s-a retras la o vilă lângă Moscova, are o viață casnică, nu mai iese în străinătate decât în vacanță sau ca să-și viziteze fiica, care e stabilită în Australia. N-a mai participat de mult la activități publice. Ceilalți doi cosmonauți care au constituit echipajul principal al stației orbitale Salyut 6, Vladimir Kovalyanok și Victor Savinykh, mai ies, mai participă, dar cu un program foarte, foarte încărcat. Victor Savinykh a lucrat foarte mult timp în mediul universitat, a fost rector, a fost președintele Asociației Rectorilor pe Federația Rusă. Este un intelectual rasat și are foarte multe activități pe linia aceasta științifică, educațională, universitară. Oricum, am avut un cosmonaut rus la aniversarea mea de 35 de ani, un alt prieten foarte bun, Valeri Corzun, care era director adjunct al Centrului de Pregătire al Cosmonauților. Și a fost o aniversare de succes, aș spune. Am avut astronauți americani, ruși, europeni, etc.
Nici nu se poate să nu fi avut, de vreme ce sunteți membru în stafurile tuturor organizațiilor majore ale lumii care se ocupă de explorarea spațiului cosmic.
Da, încet, încet am ajuns acolo pentru că am dorit într-un fel, după zborul cosmic pe care l-am efectuat la o vârstă foarte fragedă, la 28 de ani puțini cosmonauți au zburat, sau puțini oameni au zburat și au devenit cosmonauți. Eu am fost atunci al 4-lea în lume ca vârstă.
Ca vârstă.
Am dorit să demonstrez că nu degeaba am fost ales pentru cosmos. Am dorit să demonstrez că pot mai mult. Și pentru că domeniul de activitate ajunsese să mă pasioneze, am utilizat la început informațiile, cunoștințele mele în niște instituții profesionale, apoi am urcat tot mai sus, ajungând în funcții de conducere ale unor comitete, la nivelul Organizației Națiunilor Unite, fac parte din reprezentanții României la Agenția Spațială Europeană.
Sunteți vicepreședinte al grupului de lucru pentru elaborarea agendei spațiale 2030.
Da, este adevărat. Tocmai m-am întors de la Bonn, da, de la un forum la nivel înalt în care am dezbătut aceste probleme ale spațiului cosmic, abordării lui și perspectivelor utilizării pentru societate și mai ales pentru îndeplinirea scopurilor agendei 2030 pentru sustenabilitate, care este emisă de ONU, care vizează eradicarea sărăciei, dezvoltare, educație, etc., etc. Deci toate acestea trebuie să se suprapună undeva peste agenda noastră, sau agenda noastră 2030 cosmică trebuie să se suprapună peste aceste țeluri de dezvoltare durabilă. Și se lucrează mult la aceasta, iar eu sunt într-adevăr unul din vicepreședinții grupului de lucru.
Domnule Prunariu, mai avem încă mult până la finalul emisiunii, să le dăm ocazia ascultătorilor noștri să mai câștige încă o carte, să întrebăm ceva greu sau ceva mai simplu. Cum s-a numit misiunea spațială în care dumneavoastră ați fost participant, da?
Da, e o întrebare, pentru că deja mulți din cei care ascultă nu erau născuți atunci și n-au perceput zborul meu cosmic,
da,
cum îl percep în vârstă.
Pot să câștige o carte, se numește O aprobare respectuoasă, vine de la Edgar H. Sheen și este despre subtila artă de a pune întrebări în loc de a face afirmații. Da, puteți să o câștigați dacă ne trimiteți răspunsul la întrebarea pusă printr-un SMS la 0746 223300.
Matinal cu Micaela Platon.
Domnule Dumitru Prunariu, acum 2 ani la TIFF, în lounge, am fost de față la conferința dumneavoastră și mi-a tras atenția un lucru. Ați spus că în anii 2000 ați fost cel care, în numele Guvernului României, în calitate de președinte al Agenției Spațiale, a semnat primul acord între Guvernul țării noastre și NASA și am fost singura țară din estul Europei care a avut un acord semnat cu această instituție, care face mai mult decât un guvern în Statele Unite. În 91 ați demarat primele contacte și semnarea primelor acorduri cu Agenția Spațială Europeană și noi ca țară am fost evaluați având capacitate de cercetare și producție în domeniul spațial. Asta cât ați gestionat dumneavoastră agenția, cum stau lucrurile acum?
Stau bine, se dezvoltă. Am pornit împreună un grup de specialiști care eram și prieteni, ne cunoșteam de foarte mult timp și mergem împreună. Chiar dacă eu sunt pensionar într-un fel, dar am rămas...
Dar chiar cosmonauții sunt pensionari?
Cel puțin formal, pe hârtie.
Pe hârtie,
știți,
cu agenda dumneavoastră nu păreți
pensionar. Acum
este
mai intensă decât atunci când stăteam la birou.
Da.
Lucrurile sunt gestionate foarte bine în continuare de cel care... mi-a succedat în poziția de președinte al Agenției Spațiale Române, doctorul în fizică Marius Ioan Piso. Noi suntem bine cunoscuți afară. Atunci când se spune Piso sau Prunariu, sau mai sunt câteva nume, se spune în primul rând e specialist, după aceea se spune România. Pentru că, din păcate, am ajuns că atunci când se spune întâi România, imaginile despre ea să nu fie cele mai favorabile nouă. Dar pot să spun că în domeniul acesta spațial, oricând se spune România, se spune bravo. Am căutat imediat după 91 să dezvoltăm relații cu alte instituții internaționale, cu cele la care am avut mai puțin acces înainte. Este adevărat că România a fost prima țară din estul Europei care, mult înainte de 1989, a utilizat imagini satelitare americane. Să nu uităm că noi am avut niște relații internaționale foarte interesante și importante pentru noi. Să nu uităm că vizitele la nivel de stat cu Statele Unite, cu Anglia și așa mai departe, cu Germania, erau efective și se făceau în folosul ambelor țări. Să nu uităm că am construit în România elicoptere în licență vest atunci când în cadrul CAER-ului, al blocului socialist în general, nu era greată ideea ca România să se dezvolte tehnologic atât de mult. Am construit camioane după licență vest germană, am construit avioane de pasageri în licență engleză. Ei, cu toate acestea, în perioada aceea existau anumite restricții. Noi am căutat imediat după 1989-90 să profităm din plin de numele bun pe care îl aveam, inclusiv în domeniul cercetării științifice, să încheiem imediat niște acorduri strategice, aș spune. Agenția Spațială Europeană e foarte importantă, acum suntem membri plini, din 2012 activăm în cadrul ei. NASA, cea mai importantă agenție spațială din lume, bugetul NASA întrece de mult suma bugetelor primelor 20 de state din lume. Și am continuat să avem relații bune cu astfel de organizații. După aceea am intrat în alte organizații de cercetare științifică. Eram, dar nu aveam dezvoltate foarte mult relațiile. Este COSPAR-ul, Comitetul pentru Spațiul Cosmic, Academia Cosmică Internațională, diferite instituții din România care se ocupă și de spațiul cosmic, între care Agenția Spațială. Aș pomeni instituții din industria aerospațială, din cercetare aerospațială. Este, de exemplu, un institut foarte important, Institutul de Științe Spațiale.
Acestea sunt locurile prin care noastră mergeți, conferențiați, participați la întâlniri.
Da, merg, participă. Toate acestea au devenit membri ai Federației Internaționale de Astronautică, care are 19 instituții în principal. În toate acestea, fiind cunoscuți, încet, încet am fost propuși și am ocupat funcții de conducere. în cadrul Organizației Națiunilor Unite, care gestionează activitatea cosmică în cadrul unui comitet unic, Comitetul ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului extraatmosferic, singurul comitet de specialitate în acest domeniu al Organizației Națiunilor Unite. Eu, de exemplu, în 2004-2006 am fost președintele subcomitetului științific și tehnic, apoi cu experiența acumulată în 2010-2012 la propunerea și după votul statelor membre am devenit președintele întregului comitet. Din 2020 Marius Pisov a ocupat această poziție. Apoi sunt în bordul de conducere la Academia Internațională de Astronautică sau în cadrul asociației noastre profesionale, Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic, unde, plecând din 1985 de la 25 de membri, suntem acum peste 400 din 37 de state ale lumii, iar o perioadă, un mandat întreg, am fost președintele acestei asociații pentru că am împinat foarte bine estul cu vestul și organizarea care trebuia să o aibă o astfel de asociație cu o mare deschidere internațională în toate părțile lumii.
Apropo de colaborări, domnule Dumitru Prunariu, poate ar părea șocantă una dintre colaborările dumneavoastră, aceea cu Brian May, chitaristul de la Queen, care este astrofizician.
Da. Și doctor în astrofizică.
Exact.
Da.
Și care a fondat în 2015 un eveniment, Ziua Asteroidului. Noastră ați colaborat, v-ați alăturat acestei mișcări, care și-ați asigurat legătura grupului cu Organizația Națiunilor Unite. Despre ce era vorba în Ziua Asteroidului? Pentru că e o poveste aici care ne pune în gardă cu privire la acești asteroizi despre care nu știm foarte mult, decât dacă suntem în sistem.
Exact. Ne uităm de multe ori la filme care arată corpuri cerești care se apropie de Pământ, asteroizi care sunt distruși cu rachete, cu energie nucleară și așa mai departe. Ei bine, problema aceasta a asteroizilor într-un fel este reală. Să nu uităm că în sistemul nostru solar se deplasează și asteroizi. Cei mai mulți dintre ei se află într-o centură de asteroizi după planeta Marte, între Marte și Jupiter, dar unii dintre ei se deplasează pe orbite mai puțin cunoscute de către noi în jurul Soarelui, care pot la un moment dat să intersecteze orbita Pământului. Și se întâmplă, nu rar, ca astfel de corpuri cerești să intre în atmosfera Pământului, dacă sunt mai mari să cadă pe Pământ, să producă dezastre. Să nu uităm că în 1908 un asteroid care a căzut în regiunea Tungusc din Siberia și care nu avea un diametru mai mare de 45 de metri, s-a dezintegrat complet în atmosferă, dar efectul trecerii lui prin atmosferă cu aproape 30 de kilometri pe secundă a pus la Pământ, un dat de șoc provocat, a pus la Pământ 2000 de kilometri pătrați de pădure, iar efectele luminoase de ionizare a atmosferei și sonore datorită boom-ului sonic s-au făcut percepute și în țările nordice, iar lumina ionizată și până în Anglia.
Iar locul în care a căzut este și acum studiat. Savanții nu încetează să investigheze ce s-a întâmplat acolo.
Ce înseamnă să cadă un asteroid cu un diametru de 300 de metri sau de un kilometru. Este dezastru la nivel continental. Efectele sunt mult mai puternice decât ale unei bombe nucleare. Acești asteroizi trebuie studiați. În primul rând, trebuie descoperiți cât mai mulți dintre asteroizii cu potențial de impact cu Pământul. Ceea ce este important la acest tip de hazard este faptul că dacă îi descoperi și le determini orbita, poți să știi cu zeci de ani înainte dacă vor cădea pe Pământ sau nu.
Și adevărat atunci, că poți să deviezi această orbită, cum am văzut noi în filme.
La aceasta se lucrează. Deci da. Eu am făcut parte dintr-un grup de lucru în cadrul Organizației Națiunilor Unite de studiere acestor asteroizi, care în final a produs două organizații internaționale aprobate prin rezoluția Adunării Generale ONU, una care se ocupă de descoperire și de informare în legătură cu asteroizi, iar alta care se ocupă de reunirea eforturilor agențiilor spațiale mari de a produce o tehnologie de deviere a orbitei asteroizilor. Pe lângă aceasta lipsea o componentă, informarea publică. Să știe oamenii ce se petrece în lumea aceasta, să știe unde se duc bani din bugetele lor. Și atunci patru oameni cu inspirație, între care Brian May, astronautul Rusty Schwaker din Statele Unite, președinta unei fundații care se ocupă de asteroizi în Statele Unite, Danica Remi, și un realizator de filme care a făcut un film despre asteroizi, Grigori Richters, au generat această mișcare internațională Asteroid Day. Am fost cooptat, imediat am aderat la ea, am lipit-o într-un fel cu interesele Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, iar în cadrul Organizației Națiunilor Unite am solicitat, prin persoana mea, înființarea și recunoașterea la nivel internațional acestei zi a asteroidului, 30 iunie, când a căzut asteroidul din Tungusc, ca o zi de informare publică, de activități științifice, culturale, totul legat de informarea populației despre asteroizi. E bine, Asteroid Day a fost aprobată ca zi internațională a asteroidului, este recunoscută printr-o rezoluție a Adunării Generale ONU. După aceea, prietenii mei, recunoscând contribuția mea, mi-au oferit și o diplomă foarte frumoasă a celor care au organizat această zi, inclusiv a lui Brian May, primul ambasador oficial al Asteroid Day, iar Uniunea Internațională de Astronautică a dat numele unui asteroid cu numele meu. Am un asteroid în centura principală de radiații, descoperit în anul zborului meu cosmic în 1981, are vreo 6 km diametru și se numește 10707 Prunariu.
Da, este unul cu minte bun, care nu ne amenință.
Cu minte, ca și mine, da, ca și mine,
da,
cu minte.
Nu ne sperie. Oricum, asteroizii sunt un subiect pentru scenarii hollywoodiene și, mă rog, filmele astea care ne sperie, ne fac să ne gândim că oricând suntem la mâna hazardului care poate să ne trimită, mă rog, asemenea...
Trag semnale de alarmă.
Exact, da. Și probabil că se alimentează din ceea ce spuneați voi, din
se alimentează
în
final din realități.
Da. Din cercetările
acestea.
Dar le dezvoltă
acestea... la nivel hollywoodian pentru a fi de senzație și a te ține în tensiune.
Da,
când
filmul trebuie
sigur
să mizeze pe ceva, nu?
Sigur.
Și frica este... unul dintre sentimentele nu tocmai benefice. Dacă ne gândim că frica îți anulează liberul arbitru, deci nu mai poți să mai alegi nimic,
da,
nu e
adevărat
de dorit în nicio situație să-ți fie frică.
Este adevărat. Sau chiar dacă ți este, trebuie să o controlezi.
Să o controlezi, da. Ceea ce e ușor de spus, dar greu
ușor
de
făcut. Ușor de spus, dar greu de realizat, e adevărat.
Sigur că da. Băieții dumneavoastră v-au moștenit pasiunea pe care au luat-o și de la soție, pentru că și ea este într-un...
inginer de aviație la bază.
Exact, da, și vă doreați în tinerețe, visul dumneavoastră era să lucrați împreună și să construiți nave.
Da, este adevărat, amândoi am urmat cursurile Facultății de Inginerie Aerospațială pentru a construi aparate de zbor și pentru a zbura cu ele, cel puțin acesta a fost visul meu.
Zborul.
Numai că de la zbor am ajuns la inginerie, pentru că voiam neapărat să știu cum sunt construite avioanele și dacă pot să-mi fac propriul avion, iar de aici la cosmos. Eu am luat-o spre cosmos, ea spre diplomație, ne-am intersectat interesele la un moment dat, apoi ne-am despărțit iară ca profesie. Iar băieții s-au apucat din adolescență să facă parașutism, amândoi. Doreau și ei să zboare,
deși nu este
cu acordul meu, n-a prea vrut soția să le aprobe, dar
era,
mă rog,
convinsă mama.
Da.
Da, mai spăimoasă așa.
Mamei ei ajunsese prin ce trecuse în familie cu mine.
Da, chiar este o tensiune despre care aceleași scenarii hollywoodiene, pentru că iată, la cinematografia americană a apărut First Man, filmul lui Damien Chazelle, care este un biopic despre despre Armstrong.
Ah, Armstrong, pardon.
Așa, și exact, și din care aflăm lucruri pe care nu le-au ascuns, dar nu erau la îndemâna tuturor, despre viața lui personală, și acolo se focusează pe tensiunea familiei pentru cum primesc cei apropiați șocul unei prezumtive catastrofe, pentru că, mă rog, sigur, cosmonautul este acolo cu misiunea, cu colegii, gestionează situația, pe pământ este familia.
Este adevărat, aici am un singur exemplu și din familie. În timpul zborului meu cosmic, care a durat 8 zile numai, eu am slăbit în cosmos 800 de grame, aceasta datorită transformărilor din organism, iar soția mea jos 4 kg. să nu recunosc că ne-am întors în cosmos.
Da, da, este un consum nervos, nu poți să nu-ți faci griji pentru cei apropiați. Ați spus într-un interviu că, după părerea noastră, la baza creației Universului stă o singură energie creatoare, o energie universală care guvernează tot ce se întâmplă în acest univers, pe care ați perceput-o ca atare, ca fiind una pacificatoare, armonioasă, integratoare, ați simțit-o fizic și că v-a însoțit și v-a înconjurat în timpul misiunii, protejându-vă, și a fost ca și când cineva v-ar fi avut în grijă, ca un fel de mână ocrotitoare care a stat permanent deasupra dumneavoastră și v-a protejat. Este un sentiment liniștitor să știi, să simți organic că te protejează cineva, chiar dacă nu înțelegi sursa acestei
protecții. Am avut efectiv acest sentiment înainte de a decola. Normal că treceam prin emoții mari, știam ce va urma. Nu trecusem practic prin așa ceva, dar știam cel puțin teoretic și atunci efectiv am simțit așa o energie. Parcă și acum percep o culoare albăstrui, verzui așa în mintea mea, care m-a liniștit și mi-a transmis un mesaj. Zice, stai liniștit, totul va fi bine. Deci, cosmosul se dezvoltă în armonie, deși este caracterizat prin multe fenomene fizice, astrofizice, ciocniri, dezintegrări și așa mai departe, dar per total există un echilibru. Un echilibru pe care ar trebui să-l păstrăm într-un fel și la nivelul nostru aici, pe Pământ. În schimb, se întâmplă multe lucruri prin contribuția nefastă a omului, multe lucruri care pun în pericol planeta noastră. E bine, când te detașezi de ea și o vezi din exterior și nu mai simți toată interferența aceasta de unde electromagnetice care te înconjoară pe Pământ, ci simți o anumită frecvență universală pe care o percepi acolo undeva în spațiul cosmic, o percepi interior, nu că o simți pe piele, efectiv. Îți dai seama că dacă nu ești conștient de acest lucru, dacă nu ești conștient de echilibrul care este stabilit în univers, el într-un fel sau altul va duce la echilibrarea lucrurilor și pe planetă și nu prin procese foarte pașnice și nu prin procese care să ne protejeze neapărat. Știți, era un banc odată, se întâlnește o planetă foarte frumoasă, albastră, curată, cu o planetă care era bolnavă, maro, murdară, și o întreabă, ce-ai pățit, dragă, de ajuns în halul ăsta? Zice, am contractat niște homo sapiens. Zice, nu-ți face probleme că și eu am avut, dar trec repede.
Da, la nivel planetar,
da.
Sigur că da. Este, cred, un sentiment copleșitor. E fascinant să vezi Pământul din spațiu, să vezi cerul de aproape. Spuneați că Pământul nostru se vede ca o pâine de casă.
În România o vedeam din
România,
spațiul cosmic,
da, așa.
Dacă o pâine română de casă.
Da, foarte frumos. Știți că așa, per global privind lucrurile, ca simț, ca mirosul este cel care are cea mai mare remanență, iar dintre toate mirosurile, mirosul de pâine caldă este cel care ne face să asociem cu starea de liniște, de copilărie fericită, de sărbătoare. Deci probabil că dumneavoastră, când ați văzut România, v-ați gândit la acest calm, la această lumină pe care o au sărbătorile și a zis că e o pâinică de casă frumoasă, da, așa, dodoloață.
Mă gândeam cu multă emoție la România și așteptam în fiecare seară să trecem pe deasupra României, să o văd. Într-adevăr, de acolo din spațiul cosmic, dacă te uiți la granițele ei naturale și istorice, arată ca o pâine rumenă de casă. Important e să nu o lăsăm ruptă și de către alții și să o păstrăm așa pentru noi.
Da. Iar Pământul din spațiu, noi îl știm din niște poze fascinante, din imaginea lui Emanuel Lubezki, de exemplu, din filmul Gravity al lui Alfonso Cuarón, multi-oscarizat, și din alte producții, pentru că spațiul este tentant ca și subiect și au fost nenumărate, de la Odiseea spațială, la Interstellar,
Marțianul,
exact, multe, foarte multe, foarte multe, chiar astea mai noi care apelează la tehnologiile de vârf, cum a fost Avatarul, nu, e vorba tot de spațiu. Și care are prolonge, pentru că acum or să vină încă trei filme ale lui James Cameron din franciza asta. Și se vede planeta albastră din spațiu? E albastră?
Are o nuanță de albastră, pentru că distanța virează puțin culorile în albastru. În afară de aceea, atmosfera terestră se vede albastră, pentru că reflectarea luminii solare în atmosferă îi dă această componentă de albastru. Apoi să nu uităm că două treimi din suprafața planetei sunt oceane, sunt mări, și acestea sunt în principal de culoare albastră, foarte multe nuanțe, dar albastre. Deci planeta albastră nu a fost degeaba numită
nu
planeta albastră, pentru că nu este chiar o metaforă, pentru că imaginea generală a ei, mai ales privită de la distanță, este de albastru.
Da, domnule Dumitru Prunariu, a fost o bucurie să vă avem astăzi în studio la România Cultural. Sper să ne vizitați mai des, pentru că mai avem foarte multe lucruri de discutat. Uite, acum o să o fericesc pe Mariana Morar din București, câștigătoarea premiului nostru constând într-o carte de la editura Act și Polirom. Să aveți succes în continuare, aveți un program foarte încărcat. Abia am găsit în urmă cu o lună și ceva un spațiu pentru a putea veni în emisiunea noastră. Să fiți în putere, să vă păstrați elanurile și să ne bucurați de fiecare dată cu prezențele dumneavoastră oriunde ar fi, pentru că sunteți o persoană carismatică.
Mulțumesc.
Și da, atunci când începeți să povestiți ceva, toți rămânem așa în așteptare, ca atunci când ni se spune o poveste minunată. Le mulțumesc colegilor din regia de emisie, Irinei Borcoș, lui Carmen Vochițoaia și lui Daniel Ursu. Sunt Micaela Platon, ne reauzim săptămâna viitoare, sâmbătă, la o altă ediție de Răsfăț Matinal de Weekend. We're growing up.